sammen. Dette Marianne.
Hei.
Og jeg heter David André. Vi gift. Takk, det ikke gærent bare det. Å bli gift. Og vi skal snakke om nettopp det. Ekteskapet. Vi inne I en serie som heter Side om side. Vi snakker om... Vi har snakket om fire ulike former for fellesskap. Vi har snakket om naboskap, vennskap, foreldreskap, og I dag har turen kommet til det siste og det fjerde skapet, og det ekteskapet.
Og jeg David. Vi snakker ikke om ekteskap fordi vi kan alt og har forstått alt, men vi har vært gift I 14 år. Og sammen I 18 år, så vi har vært gjennom en del. Vi har opplevd lykken på høydene, og vi har blitt såret på dybdene. Ofte har vi vært takknemlige for at vi turte å satse på kjærligheten. Og andre ganger så har vi vært usikre på om ekteskapet ville overleve. Vi har forsøkt å skrive den talen som vi gjerne selv skulle hørt langt tidligere. Så jeg håper den kan gi noe til dere.
På mange måter så det ganske motkulturelt å snakke om ekteskapet, fordi vi lever I en kultur som I stor grad har mistet troen på ekteskapet. Fordi mange ekteskap går I oppløsning, fordi stadig færre gifter seg, og fordi mange har sår på grunn av brutte relasjoner, men uavhengig av hva vi tenker og hva kulturen vår sier om ekteskapet, så vil vi frimodig si at vi tror på ekteskapet. Vi tror at det Guds ordning, at det Guds påfunn, at Bibelen har en oppskrift på det gode samlivet, og vi tror at det den beste rammen rundt et samliv mellom to personer.
Og hvis du ikke gift, så tenker du kanskje at du har kommet på feil sted I dag. Men vi tenker at ekteskap angår oss alle på en eller annen måte. Ekteskapet en relasjon som påvirker alle andre relasjoner. Og hvis et ekteskap lider, så lider barn, familie, venner I større grad enn om du krangler bare med naboen din. Så I dag så det viktig for oss å snakke til deg som gift, har vært gift, ikke gift, eller til deg som ønsker å bli det. Om hva vi kan forvente oss av ekteskap.
Og fordi ekteskapet så stort og forhåpentligvis livsvarig, så det ikke rart at vi har ganske høye forventninger til hva ekteskapet skal innebære. Og noen ganger tror vi at vi kan ha både for høye og til og med urealistiske forventninger til hva ekteskapet Og da jeg giftet meg med Marianne, så bar jeg, nå skal vi ha øktepare Østbys trylleshow her, det klare? Det dette øyeblikket jeg sager min kone I to. Neida. I det øyeblikket jeg møtte Marianne, så bar jeg med meg en kasse full av forventninger. Det var min kasse. Og I den kassa så hadde jeg alle de ingrediensene som jeg tenkte var et godt liv for meg. De drømmene jeg hadde, de behovene jeg hadde, de lengstene jeg hadde til dette livet. Og I denne kassa så hadde jeg noen forventninger til hvordan jeg skulle bruke tiden min, for eksempel. Jeg hadde noen forventninger til hvordan jeg skulle forvalte ressursene mine. Dette sparebøssa til minstemann, og den helt tom.
Stakkars.
Og det ikke vips engang, det så trist, altså. Vi hadde noen forventninger til hvordan vi skulle løse konfliktene, eller jeg skulle løse konfliktene mine. Jeg har ikke fått brukt for den her ganske mye, Marianne. Her.
Nei. Du viker jo unna, det vet du. Det stod ikke I manus. Har du satt ut nå?
Noen forventninger til meg.
Ta en trall, det kan du. En trall.
Noen forventninger til hvordan jeg skulle forvalte gavene mine og hobbyene mine. Hvor mange barn vi skulle ha. Det ble tre gutter.
Du
fornøyd, Marianne?
Ja, det holder.
Det holder, ja?
Ikke gå for fire.
Vi kan prøve en fjerde gang hvis du vil.
Nei.
Jeg ønsket å forandre verden og gjøre en forskjell I verden. Og jeg liker jo at alle venner. Så skape litt fred. Og så tok jeg denne kassa med mine forventninger til livet og ekteskapet. Og så ga jeg den til Marianne. Og så sa jeg, Marianne, vær så god, nå det din tur til å gjøre meg lykkelig, til å oppfylle alle mine drømmer, alle mine behov, alle mine lengsler I livet. Men det som for meg var mine utgangspunktet gode forventninger til livet, ble I stedet på Marianne oppfattet som krav.
Så den kassa, den kan du gå ta. For jeg har jo min egen kasse med drømmer, lengsler, verdier og behov. Og du ønsker å skape historie. Jeg, min verdi, en av mine verdier ro. Jeg elsker å ligge på sofaen og se på TV og så vidt orke å se på Netflix. Og så liker jeg å lese bok. Og med fire gutter I huset så det ekstremt deilig å løpe veldig, veldig, veldig langt og få ut all frustrasjon. Så jeg kan løpe I mange timer. Jeg holder prepkurs, samlivskurs her I kirken. Jeg er utrolig effektiv, og jeg elsker å gjøre masse og få ting unna først, sånn at vi kan på en måte slappe av etterpå. Så vi jobber først. Det gjør vi. Ja. Hva skal vi si om oss, David?
Ja, si det.
Vi har mye felles verdier. Og de viktigste felles verdiene, som tro og tillit og stole på hverandre og disse tingene. Men vi har også ganske mange ulike ting. Og det som I min kasse ikke alltid samsvarende med hva som et godt liv for deg. Og det tror jeg en del kan kjenne seg igjen I som ektepar eller som par. Og en del av dere vil allikevel være mer like. Og vi ble sammen for 18 år siden, og vi trivdes med å være sammen, og vi likte hverandre. Men allikevel så vil jeg si at vi I for mange år har prøvd å få disse kassene til å passe sammen. Vi har dyttet kassene over på hverandre og sagt at dette et godt liv for oss, for meg, for oss. Og så har vi prøvd å gjøre kompromisser, og så har vi kritisert innholdet I kassene til hverandre, og sagt at de verdiene, de prioriteringene, det dårlig. Men de siste årene med profesjonell hjelp, så har vi lært oss å akseptere at vi har ulikt innhold I hver kasse, og anerkjenne hverandre på det. Og vi har gitt hverandre frihet til å leve ut innholdene I hver vår kasse. Og så har vi akseptert at ikke vi kan oppfylle alle hverandres behov og forventninger. Men vi har heller fokusert på hva vi har til felles, og vi har skapt en felles kasse. Med felles drømmer, ønsker, behov og verdier. Oppi her så finner vi blant annet verdien om å bety noe for andre mennesker. Vi har viktig for oss med late familieferier. Kan vi prøve sånn?
Ja, fint. Ja.
Vi liker veldig godt tur I skogen.
Du liker det.
Ja, men jeg vil si vi. Vi har begynt å like det, vi.
Ja, kjære, vi ja. Liker det.
Telttur og slå på bål. Ja, ja. Ja, ja, ja. Og så, alle som har vært på besøk hjemme hos oss, de vet at vi spiser veldig mye god mat. Og det beste med det, det at han lager all maten, og jeg ser på.
Og det til det beste, for jeg har smakt Marians mat, og det... Marian lagde mat en gang, når vi var ganske...
Det her står heller ikke I manus.
Nei, det ikke.
Nei.
Når vi var ganske... Akkurat blitt sammen, så lagde Marianne mat, og den var så vond at hun brakk seg selv. Så, så etter det så fant vi en god arbeidsfordeling, synes jeg da.
Takk. Vi har en felles verdi om at vi må få ting unna, men det skal ikke gå på bekostning av folk I familien. Ja, det noen av de verdiene og behovene og drømmene som vi har felles. Og som vi deler. I dag ønsker vi å dele noen erfaringer med dere, som kanskje kan hjelpe dere hva dere kan forvente av samlivet og ikke. Så kanskje vi kan justere noe forventningskrav. Og så ønsker vi å gi håp til de som synes at ekteskapet er krevende, noe som jeg tenker kan gjelde for flere enn man kanskje tror.
Og vi har funnet tre av de kanskje vanligste forventningene som vi møter ekteskapet med. Og den første forventningen vi skal snakke om, det vi kalt for forventningen om den perfekte partner. Og her i Philadelphia-kirken så har vi gjort noe vi kaller for singelundersøkelsen. Og for dere som vil vite mer om det, så vil det presenteres i sin helhet etter møtepunktet i dag. Så gleder jeg deg. Men 476 personer har svart på denne undersøkelsen, og 75% av de som har svart er single. Og i store trekk så er det sånn at de fleste av de 75% ønsker seg kjæreste, og de ønsker seg gjerne kjæreste nå. Men kun 60% har bedt noen ut på kaffe eller på date i løpet av det siste året. Og det som er interessant å se er noen av grunnene til hvorfor man ikke har bedt noen ut på date. Og hvis du ser på disse tallene her, så er det 75% som sier at de ikke ber noen ut fordi at det er frykt for avvisning. 75% sier at det er for høy terskel. Og 65% sier at det er feil forventninger til dating eller til hva et sunt forhold innebærer. Denne forventningsboksen som vi bærer med oss inn i ekteskapet, den begynner vi å fylle lenge før vi møter den vi skal gifte oss med. Og den fylles av det vi ser av forbilder hjemmefra, kanskje fra, for eksempel fra foreldre, hva venner eller folk rundt oss sier om ekteskap og samliv, og hva kulturen vår forteller oss om hva et samliv skal være. Og om vi vil eller ikke, så er det sånn at vi alle forsøker å finne den perfekte partner. Og Mariam trodde selvfølgelig at hun hadde funnet den perfekte partner da hun ble sammen med meg. En gang, når var det, Mariam? Forrige år, 2000 var det?
Ja.
2000. Og vi så cirka sånn ut, som vi ser på skjermen der.
Ble sammen med barn, egentlig, ja.
Og etter noen uker, da vi har vært sammen noen uker, så sier Mariam, David, det noe viktig vi må snakke om. Så vi møttes på en kafé ved siden av Saga Kino, vi satt oss ned, og Mariam, hun var litt mer reservert og usikker enn hun pleide. Og så sa hun at David, jeg har tenkt på noe så lenge jeg nødt til å si det. Og jeg tenkte at ok, nå er det liksom brudd, og nå kommer jeg aldri til å bli gift, aldri få barnebarn, aldri opplever liksom, det tok hele greia. Nå sitter vi der, og så sier Mariam for det første, og det var flere ting da, for det første, jeg kan ikke fordra at du biter negler.
Det gjør du fortsatt etter 18 år. Hele tiden.
Nummer to, sa hun. Jeg liker ikke at du fekter så ivrig med hendene når du snakker. Og nummer tre. Du kan ikke stå sånn med armene.
Det er ingen som står sånn med armene.
Og her hun har funnet en mann med samme tro og samme verdier, og som hun trodde ville være tro mot henne resten av livet, men kunne hun være sammen med en mann som stod sånn? Det er viktig å liksom finne ut av de viktige spørsmålene før man går videre i forholdet. Og vi kan selvfølgelig le av dette eksempelet, men på mange måter er det ganske talende for hvordan vi møter vår potensielle ektefelle. For i begynnelsen så virker kanskje ting ganske bra, men begynner vi å skrape litt under overflaten, så ser vi at den personen vi har møtt kanskje ikke er fullt så perfekt som vi skulle tro. Det kan jo til og med hende at vedkommende biter negler. Og så må vi stille oss selv spørsmålet, er det alle andre det er noe feil med? Eller er det kanskje vi som har litt feil forventning til den personen vi skal møte og dele livet vårt med? Den amerikanske pastoren Tim Keller sier at den perfekte partneren finnes ikke. Tim Keller, han avlyser altså muligheten for å finne noen som er helt perfekt, fordi perfekte mennesker ikke finnes. Du kan ikke finne et menneske som oppfyller alle dine drømmer, som kan stille alle dine lengsler, og som kan fylle alle dine behov. Så vi tar hele denne boksen av forventninger og sier at jeg kun til for deg, for at du skal få oppfylt alle dine drømmer her i livet. Og skulle Marianne vært alt det jeg drømte om at min fremtidige kone skulle være, så måtte hun vært både rakettforsker og hjernekirurg og mesterkokk og supermodell og superwoman og supernanny og moder Teresa og en litt bedre sjåfør.
Men jeg kjører fort.
Ja, ja. Det det som problemet. Dårlig fort, det den verste kombinasjonen. Og selvfølgelig Marianne veldig mye av det her. Men Marianne ikke perfekt. Og det ikke jeg heller. Ofte det sånn at du tenker at det en rett der ute. Jeg må finne den ene rette for meg. Og selvfølgelig det sånn at du må møte eller finne en person som matcher det du setter som riktige verdier i ditt liv. At du har noen sånne non-negotiables av verdier som du sier at dette ser jeg etter i en person. Dette viktig for meg at den andre personen deler. Men hvis vi tenker at det en rett person der ute blant alle verdens milliarder av mennesker og en av disse personene skal jeg tilfeldigvis treffe og møte og matche på alle punkter i livet, så tror jeg vi kanskje kommer til å bli skuffet. Marianne matcher ikke meg på alle områder. Det kan til og med hende det finnes noen der ute som matcher meg på områder som ikke Marianne matcher meg på. Men så vet jeg at uansett hvem jeg møter, så vil den personen antagelig ha andre sider som ikke matcher med meg. Og så vil jeg finne feil hos den personen også. Så som man sier litt sånn dette slitte uttrykket at gresset ikke grønnere på den andre siden av gjerdet. Og myten om den perfekte partner et produkt, tror jeg, heller av en individualistisk kultur som har omdefinert ekteskapet fra å handle om oss til å handle om meg og mitt. Og i stedet så bruker vi vår ektefelle som et instrument for vår egen selvtilfredsstillelse. Men sånn tror ikke vi at ekteskapet ment å være. Vi tror at Guds plan for ekteskapet så mye større enn at jeg skal få oppfylt mine selvsentrerte behov. Bibelen begynner med et ekteskap, og i første Mosebok så står det at det ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Og jeg tror ikke vi skal høre ordet hjelper som kvinnediskriminerende denne sammenhengen. Jeg tror at ordet hjelper sier noe om hvordan Gud ønsket og tenkte at ekteskapet mellom to personer skulle være. At ikke vi slaver under hverandres forventninger, men at vi hverandres hjelpere i dette livet. Ikke først og fremst for å oppfylle hverandres selvsentrerte behov, men som to uperfekte mennesker, under uperfekte omstendigheter og i en uperfekt verden, som gjør det beste de kan for å være den best mulige ektefellen for den andre. Og det kanskje derfor, Marianne, det heter ekteskap og ikke perfekte skap.
Den satt.
Ja, den satt, ja.
Den satt. Forventning nummer to handler om forventningen om det problemfrie ekteskapet. Og før man finner en ektefelle eller i begynnelsen av forholdet, så har mange en forventning om et problemfritt ekteskap. For de fleste av oss trives dårlig med konflikter, og det noe vi ønsker å unngå. Og dersom personlighetene deres ganske like, og man har like interesser og verdier, og omstendigheten gode, så tror jeg mange eller dere kan oppleve problemfritt ekteskap. Men for de fleste nok heller problemet regelen enn unntaket, og da blir det ikke spørsmålet om man har problemer, men hvordan man løser dem. Ble det? Der. Jeg har lyst til å stille deg spørsmålet, David. Om hva som var den største skuffelsen i ekteskapet.
Den største skuffelsen, det må være at mange av de utfordringene vi hadde i starten av forholdet, som vi tenkte skulle løse seg med tiden, som skulle gå over bare vi giftet oss, bare vi fikk barn, bare vi fikk ditt, bare vi fikk datt. Mange av de utfordringene vi hadde i starten fortsatt synes å være utfordringer og kan virke som ganske vanskelige å løse.
som sagt, alle par og krangler. Og det er ikke avgjørende hvor mye eller hvor lite man krangler, som er avgjørende på om man har et godt ekteskap, men det er hvordan man krangler. Og den amerikanske professoren John Gottman, han har forsket på skilsmisse og ekteskap over 4 tiår, og han har funnet ut at det er særlig 4 faktorer som er drepen for forholdet. Og det første er forakt. Alt som gjør at du kan føle deg mindre enn meg. Hvis jeg alltid har en kommentar på hvordan du løser livet ditt, hvordan du prioriterer, himling med øynene, blikk. Alt som får deg til å føle deg liten. Og kritikk. Der man ikke kommer med saklige tilbakemeldinger, men snakker om personen, deg. Og forsvar. Hvis jeg ikke tar min del av ansvaret for alle problemene, men skyver alt over på David, dette er hans skyld, alt sammen. Og taushet. At du bare begynner å snakke om noe helt annet. At du tar opp mobilen, unngår å snakke om problemer, kjører langt av gårde og ikke vet når eller om du kommer tilbake igjen. Så må vi heller øve på hvordan vi krangler, og krangle mer riktig. Vær for eksempel forsiktig med å si «Du er aldri hjemme, du er alltid på jobb».
Aldri hørt.
Du har ikke hørt det? Nei. Heller bruker jeg-budskap. Jeg føler meg ikke prioritert når du ikke kommer hjem til avtalt tid. Og starte samtalen sånn som du vil at den skal slutte. Respektfullt, ærlig og lyttende. Hvordan snakker du til venner, og hvordan snakker du til partneren din? Det kan være greit å tenke over innimellom. Og dette med at kun 20% av det du sier er ord. Resten er stemmeleie, kroppsspråk, ansiktsmimikk. Og på samme måte som det er viktig å vite hvordan vi krangler, så må vi jo komme til bunns til hvorfor krangler vi den. Og som oftest så handler krangler om at man har ulike verdier. Og hva er så verdier? Det som er viktig for meg, min overbevisning om rett og galt, det som motiverer meg, det som gjør meg glad. Hvis du lurer på hva som er dine verdier, så kan du jo finne ut hva er det som sårer deg. Hvorfor blir jeg såret? Hvorfor blir jeg irritert? Hvorfor blir jeg provosert? Da er det ofte at det skurrer med mine viktige verdier. I sommer så hadde David og jeg en krangel som bunna i ulike verdier og en dash, litt av dash, dårlig kommunikasjon. Og eksempelet er banalt, men det er antageligvis overførbart til andre og mer alvorlige konflikter i et forhold. Og krangelen oppstod på Rådås i sommer, og problemet var dette våte baderomsteppet her. Siden min verdi er å avklare stort og smått og holde avtaler, så foreslår jeg allerede på dag 1 i ferien at vi tørker oss selvfølgelig på bena før vi går ut av dusjen. For da er det jo tørt og fint å gå ut av dusjen, og så når man skal sitte på do, så er det tørt, ikke sant, etterpå. En enkel og fin avtale, tenkte jeg, som vi skulle holde i familien. Men så feil kunne jeg ta, for det baderomsteppet, det var vått resten av ferien. Og så på dag 13 da, dagen før vi skulle hjem, så ser jeg David igjen komme dryppende ut av dusjen. Da ble jeg jo igjen ganske irritert. Jeg bare, du kan ikke bare tørke deg før du går ut da. Og da, på dag 13, da våkna David. Først da. Det tok altså 13 dager. Og han ble så sint. Dette var ingen avtale han hadde inngått, og han syntes det var helt håpløst. Og teppets hensikt var jo det, at man skulle slippe å tørke seg på bena før man går ut av dusjen. Så vi spiste frokost på hvert vårt bord, den frokosten.
Men Marianne, kan du spørre her hva folk syns?
Nei.
Altså, hvem er enig med Marianne i at det teppet skal være ren og tørt?
Det er flere enn det.
Hvem er enig med meg i at teppets hensikt nettopp er at man skal slippe å tørke seg inn i dusjen? Men la vannet bare dryppe ned på det og la det absorbere og gjøre jobben sin sånn som det er lagd. Ja, det ble flertall for meg, Marianne. Beklager.
Møkka folk! av alle konflikter er uløselige og evigvarende, sier professor John Gottman. Dette et resultat gjort av studie over 14 år på 650 par. Og David og jeg, vi har brukt uendelig mye energi og veldig mange år på å prøve å forandre innholdet I kastene til hverandre og bli mer lik. Men vi har forstått og øver på at de fleste uenigheter handler om ulike verdier og ulike måter å se verden på, og derfor lar det seg sjeldent løse selv ikke over tid. Og vellykkede par vet dette, sier Gottman. Og derfor bestemmer de seg for å godta hverandre sånn som de Forventningen om et problemfritt ekteskap kan få alvorlige konsekvenser, og noen tror at det kan gå over tid. Men når man legger til noen barn, dårlig økonomi og stress og våkenetter og verdikonflikter og alle mulige konflikter, så kan problemene bare eskalere. Og løsningen kan være å forsone seg med hverandres ulikheter og godta hverandre og slutte å forandre hverandre.
Den tredje forventningen vi har satt, det har vi kalt for forventningen om det lidenskapelige samlivet. Og vi sier jo ting som at vi vokste fra hverandre, kjærligheten tok slutt, det var nok ikke ment å vare, eller jeg fikk følelser for noen andre. Og ofte så snakker vi om kjærlighet som en følelse, eller liksom bare som en følelse. Og selvfølgelig jo kjærlighet masse følelser og masse lidenskap, og enhver relasjon og et hvert ekteskap avhengig av følelser for å vare over tid. Men etter 18 år som par så vår erfaring at kjærlighet like mye handler om å gjøre rett som det å føle rett. Og da Marianne og jeg sto foran alteret, det var vel i 2004, Marianne, i Bekkelaget kirke, 12. juni, så ga vi hverandre et løfte. Og den gangen så forsto vi at dette løftet her jo så mye større enn det vi kanskje kan forstå. Og nå 18 år etterpå, så forstår vi, nei 14 år etterpå blir det da, så kan vi I hvert fall tenke at det var mye større enn det vi en gang tenkte den gangen. Men et så stort løfte som det å love hverandre å leve sammen I gode og onde dager, det så viktig og så avgjørende at det ikke kan baseres på følelser alene. Ekteskapet en pakt, noen ganger kaller vi det for ektepakten. Og det ikke så mange som har et forhold kanskje til hva en pakt men en pakt en offisiell, en høytidlig og en bindende avtale mellom to parter. En pakt altså noe du ikke kan gå tilbake på, selv om du kan føle annerledes om det valget du gjort senere og på et senere tidspunkt. Og på mange måter så står pakten I kontrast til kundeforholdet. Kundeforholdet sier at du lojal mot for eksempel en kjøpmann så lenge du får den varen du vil ha, til den prisen du vil ha, med den kvaliteten du vil ha. Men så fort som du finner en vare til en bedre pris, eller med en bedre kvalitet et annet sted, ja, da går du dit I stedet. Og før man gifter seg, så kan man på mange måter, selvfølgelig større eller mindre grad, sammenlignende forholdet mer som et kundeforhold. Der det mer handler om å vise seg selv fra sin beste side, glansbildet av seg selv. Og så står man da I fare for å bli byttet ut med noen andre, dersom man finner noe som bedre et annet sted. Men når vi gifter oss, så inngår vi altså en pakt. Og ektepakten mye mer enn bare et stykke papir. Det jeg synes vakkert med ekteskapet at ekteskapet for meg, det setter en ramme rundt min sårbarhet. Så vet jeg at når Marianne har inngått en pakt med meg, så avhenger ikke den av følelsene. Men Marianne kan se meg på mitt beste, og Marianne har definitivt også sett meg på mitt verste. Men så vet jeg at det forholdet, den pakten vi to har inngått, den avhenger ikke av hvordan jeg har det, eller hva hun føler om det. Marianne og jeg har ikke alltid hatt like sterke følelser, hele ekteskapet. Noen ganger masse følelser, noen ganger ikke så mye følelser. Men I svakhet så jeg glad for at jeg og Marianne har avgitt et løfte til hverandre om at vi skal stå sammen, selv uansett hva vi føler. Og et ekteskap kun basert på følelser kan jo høres ganske romantisk ut. Men det nok ikke så holdbart i lengden. For dersom ekteskapet kun basert på følelser, hva skjer da med ekteskapet? Dersom følelsene skulle svikte? I Johannes 15:12 så sier Jesus at «Dette mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.» Og når Jesus skal beskrive kjærlighet for sine disipler, så bruker han et verb å elske. I vår kultur tenker vi ofte at vi må føle det rette før vi kan gjøre det rette. Men la oss heller snu det litt på hodet. Pastoren og forfatteren Eugene Peterson sier at ja, vi trenger ikke alltid følelser for å gjøre det rette. Men gjør vi først, så vil følelsene komme etterpå. Kjærlighet derfor både følelser som uttrykkes i handling, og det handlinger som igjen utvikler følelser. Og i min relasjon med Marianne så ikke alltid jeg føler for å være ettergivende, tilgivende, raus. Men de gangene jeg bestemmer meg for å gjøre, i stedet for bare å føle, så opplever jeg at følelsene kommer etter, og relasjonen kommer på et riktig spor. Det å forelske seg ingen kunst. Det eneste som kreves for å forelske seg, det at du har puls. Så hvis du her inne og usikker på om du noen gang kommer til å oppleve kjærligheten, så kan du kjenne, har du puls, så vil du i hvert fall kunne bli forelsket. Og det finnes en mengde apper og nettsteder og til og med TV-programmer som kan hjelpe oss med å finne kjærligheten. Og på mange måter kan vi si at det aldri kanskje har vært lettere å finne kjærligheten. Men samtidig kan vi si at det kanskje aldri har vært vanskeligere å bevare kjærligheten. Når vi giftet oss den dagen i 2004 i Bekkelaget kirke, så hadde vi fokus på den store dagen, på dressen, på kjolen, på kaka, på gjestene, på seremonien, på festen. Og vi hadde planlagt for det i mange år. Vi hadde brukt tusenvis av kroner, sikkert tusenvis av timer på å tenke på det her. Ja, du hadde planlagt det her i hvert fall.
Jeg ikke sånn type jente egentlig, nei. Så nei.
Og fokus var på den store dagen. Men like viktig som den store dagen, så forstod vi etter hvert at fokus også måtte være på dagene som kommer. At vi ga hverandre vårt ja i kirken var veldig viktig. Men like viktig det å gi hverandre vårt ja i dagene som kommer. Noen ganger med følelser, og noen ganger uten de store følelsene.
I begynnelsen av talen så snakket vi om denne felles boksen som vi har skapt sammen. Og selv om begge parter trenger å leve ut innholdet i egne kasser, så må vi aldri glemme at denne her skal være så full som mulig samlivet gjennom. Så hvis vi tenker oss ekteskapet som en tidslinje med en start og en slutt, så vil man jo i starten av forholdet ha kanskje veldig mye følelser, lite forpliktelser, veldig mye tid til hverandre, mye tid til å bruke på egne kasser også, og man har kanskje mye tid til å prate sammen. Og så slenger man på et barn eller to eller tre, og huslån og karrierer og alt som kreves av oss. Og så kan disse felles drømmene og lengslene ofte heller kanskje endres til krav og forventninger. Og da kan det være lett å tenke at kjærligheten tok slutt, eller vi gled fra hverandre, for det var så mye som kom imellom. Men da tenker jeg at i denne travle fasen så må man ha to tanker i hodet på en gang. Man kan ikke stå her og kikke tilbake og forvente det samme som det man hadde i starten av forholdet. Men man kan heller ikke akseptere at denne kassa her går tom. Man må alltid ta valg som gjør at man prioriterer noe felles sammen. Så flytter kanskje barna ut da, hvis man har barn. Og så har man plutselig all mulig tid til å fylle den felles kassa igjen. Og for mange så kan man jo bruke masse tid på det man aldri rakk, eller det man alltid har drømt om å gjøre sammen. Og da kan det være en veldig god tid. Mens andre kan jo se at nå er det jo helt tomt oppi her. Nå er det absolutt ikke noe felles, nå har vi ikke barna engang. Det er ingenting oppi her. Da kan man jo tenke tilbake til, hva det vi pleide å gjøre sammen? Hva det vi likte med hverandre? Hvem var vi da? Hvem har vi blitt nå? Hva skjedde langs veien? Hva kom mellom oss? Kan man drømme framover og se hva kan vi skape nye drømmer og behov og ønsker sammen? Og kan man ikke fokusere på at det nå tom, men å putte en og en ting oppi og bygge noen nye felles ting sammen? Ekteskapet ikke noe man kan eller ikke kan. Det krever valg og prioriteringer av felles ting hele samlivet mellom. Og så kan det være lurt å innimellom, hvis det krevende, bruke en tredjepart som kan hjelpe dere å finne sammen igjen.
Marianne, hva vil du si har vært det beste med ekteskapet?
Jeg tenker det det trygge at du alltid der, uansett. Og så synes jeg at kjærligheten blir på en måte vakrere og vakrere jo mer vi har vært gjennom av opp- og nedturer. At man likevel velger hverandre gang på gang på gang. Så det noe vakkert i det. Og så synes jeg også det noe vakkert å se at vi har jo beveget oss herfra til hit. Det mange stadier, mange gode stadier, mange vonde og vanskelige stadier. Men at kjærligheten med hele veien, det jo sånn livet tenker jeg. Bra og ikke bra.
Vi begynte talen med å si at vi tror på ekteskapet. Og som dere kanskje nå skjønner, så tror vi ikke nødvendigvis på den der veldig rosenrøde, romantiserte versjonen av ekteskapet. Men selvfølgelig det mye romantikk og mye følelser involvert. Men ingen likevel tjent med å leve med for høye eller urealistiske forventninger til hva et samliv innebærer. Og kanskje du på utkikk etter den perfekte partneren, men begynner å bli litt redd for at du har blitt litt kresen. Kanskje du har en forventning om et problemfritt ekteskap, men føler at relasjonen stort sett preget av konflikt. Eller kanskje du blant de som forventer et lidenskapelig samliv, men synes at de store følelsene uteblir. Uansett, dersom jeg forventer at Marianne skal være oppfyllelsen av alle mine drømmer, alle mine forventninger og alle mine behov i livet, og da det mer enn jeg kan forvente. Og det mer enn Marianne kan levere. Ingen menneskelig relasjon tåler en sånn byrde og en sånn tyngde, men det vi kan og det vi skal forvente av hverandre, det at vi hverandres hjelpere i dette livet i en ufullkommen verden og midt under ufullkomne omstendigheter, overgitt til hverandre og helt avhengig av Guds nåde. Og i det som kalles kjærlighetens kapittel, som ofte leses i bryllup, så sier Paulus, eller så gir Paulus oss oppskriften på en sunn og varig relasjon, og det kan være, det gjelder hvilken som helst relasjon, og definitivt også i ekteskapet. Paulus sier at kjærligheten tålmodig. Trenger du å gi noen enda en sjans? Han sier at kjærligheten velvillig. Hender det at du tolker noen i verste mening? Kjærligheten misunner ikke. Hender at du ikke unner ektefellen din framgang? Kjærligheten skryter ikke. Hender det at du løfter deg selv fram framfor å løfte andre fram? Kjærligheten ikke hovmodig. Hender at du setter deg selv og dine behov foran andres. Kjærligheten krenker ikke. Hender det at du sier ting eller angriper ektefellen din verbalt. Kjærligheten søker ikke sitt eget. Hender at du egentlig tenker mest på deg selv og ditt eget beste. Kjærligheten ikke oppfarende. Hender at du reagerer før du tenker. Kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Har du vanskelig for å glemme? Har du vanskelig for å tilgi? Kjærligheten den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. kanskje du trenger å åpne opp livet ditt. Og åpne opp om hvordan du egentlig har det. Og så avslutter Paulus med at kjærligheten, den utholder alt. Den tror alt. Den håper alt. Og den tåler alt. Vi aldri alene i kjærligheten. Og de gangene Marianne og jeg har hatt det tøft, så har vi opplevd at de gangene vi vender oss mot Gud og deler dette med han, så det en enorm styrke i vårt samliv. Den kjærligheten vi gir til hverandre en gjenspeiling av den kjærligheten Gud allerede har gitt til oss. Og når vi elsker hverandre, og Gud elsker oss, og vi sammen elsker Gud, så danner det en mektig allianse.